Velkommen til Magic Podden. Vi har nå kommet til episode 5, og det har vært en ganske lang pause inn sist. Det har vært litt sykdom, og ting har tatt litt tid. Men nå sitter vi jo endelig her, og vi hadde jo en plan om å prate om Dominaria United. Egentlig sånn first impression, men nå blir det jo... Nå jeg snart lei av formatet, faktisk.
Ja, det en last impression.
det blir litt sånn... ja... Og så tenker vi også å prate litt om en pre-release.
Two-headed giant pre-release.
Og så har vi jo, som alltid, vil jeg si, episodens kort. Og vi skal vel også prate litt om hva skjer da. Kanskje en litt annen variant, men vi skal I hvert fall ha den sekvensen også.
Så bra, da vi gang da.
Så da tenkte du at vi skulle starte med en litt basic facts om Dominaria United, tror jeg.
Ja, Dominaria jo et av de eldste planene I Magic. Vi har jo vært borte det I tidlig Magic-historie. Settet som nå handler om Dominaria heter Dominaria United. Det består av 281 kort, hvorav 101 av commons, 80 uncommons, 60 rares, hele 20 mythic rares og 20 basic lands.
Men jeg tenker at når det kommer et nytt set, så en god måte å få inntrykk av hvordan setet jo å se på mekanikkene.
Ja.
Så det tenkte jeg at du skulle gjøre litt I mer detalj. Men jeg tenker også et par begreper. Vi har fått tilbakemelding at folk tenker at det kan være fint å lære litt av podcasten vår. Så jeg tenkte det var greit å forklare et par begreper som nyttig å kunne I forhold til å verdsette hvor bra kort
Ja.
Så det jeg tenkte før jeg går inn på mekanikkene å gå gjennom begrepet tempo. Det jo et litt sånn vanskelig begrep. Sånn I hvert fall jeg ser på det på en måte hvor effektiv manabruk du har I forhold til det du får. Og da tenker jeg på hvor effektivt du får påvirket battlefieldet. Ja. Og for å eksperimentere det enklest mulig, så kan du tenke deg at hvis du får en 3-3 dyr for 2 mana, så mener jeg at det bra tempo. Og da må du se på, du må sammenligne mot hva som på en måte ditt standard. Og da har det I gamle dager vært 1-1 koster 1 mana, 2-2 creature koster 2 mana, og så videre. Ja. Nå har det vel blitt litt sånn at du får ofte kanskje en 2-1 for 1, og kanskje en 3-2 eller 3-1 for 2.
Og dyr, altså creatures, har jo blitt bedre gjennom tidene.
Ja, og det det vi snakker om power creep, og så mange av oss all times litt negative mot, fordi det kan føre til at det blir raskere games som ferdig fort, fordi den ene får så raskt overtak, og du får ikke spilt så mye magic som du ønsker. Da.
Spillet blir fort litt mer statisk, svinger litt mer fram og tilbake, uten at man kan på en måte gjøre så mye for å forandre spillet når creatures blir for bra. Men det med tempo jo litt sånn, som du sier, litt sånn udefinerbart. Reed Duke, en veldig dyktig pro-player, han jo skrevet mange artikler om det udefinerbare rundt tempo. Den feelingen rundt tempo. Hva egentlig tempo?
Ja, og det ofte enklest å eksemplifisere litt. Hvis du ser på en rød burn deck, jo på en måte alle vil at det en temposterk deck. Og det spiller ofte to-toer, for en med haste, Goblin Guide, og nesten alle creatures koster en mana, nesten alle removal burn spell koster en mana, så har fått gjort veldig mye I de tidlige fasene I spillet. Hvis du ser for deg at du har, du heldig da, å si at du har 4 Goblin Guides på hånda, og 3 mana, 7 kort start, så vil du, og du møter en litt treg kontroll, så vil du runde 1 få spilt en 2-2, runde 2 spilt 2-2-2-er, og den kan du slå med en gang, så da ser du at du begynner å gi veldig mye skade fort, og hvis han da, på runde 3 har en 2-2 som sier, trekker et kort og får en skade, så vil jo han på en måte kunne blokke en av dine to-tor, men du vil helt ha overtak på backfieldet, og vil veldig raskt få han ned i 20 liv da, og dø.
Ja, og hun som sitter med den tempodekken her da, hun påser jo det at motstanderen alltid kommer på hæla og ikke kommer inn i spillet igjen. Så det er liksom en sånn veldig enkelt forklart tempobegrep.
Ja, og den dekken jeg skisserte så vidt for motstanderen var på en måte mer som kontrolldekk som skal vinne på å få flere kort enn motstander. Og da er vi inne på det som heter card advantage. Så hvis motstanderen har brukt opp alle kort sine, du trekker en i runden, men likevel så kan det være landet du har liksom ikke så mye ressurser å bruke etterhvert. Mens kontrolldekken vil helt klart ha kort som gir han flere kort, og etterhvert vil han på en måte få kontroll over battlefieldet, ved at han får masse removal-spill, han får store dyr han kan spille, og får kontroll på den måten. Så det er på en måte ytterpunktene, den rene agro-tempodekken, og den veldig kontrolldekken som bare skal ta over gamet etter lang tid.
Ja, og på mange måter så vil jo man jo tenke at jo flere kort du har å spille mot motstanderen din, jo lettere er det å vinne Magic. Og det er jo sant, så lenge du greier også å ha en god kontroll på det man kaller for en board state.
Ja, og der kommer man jo inn på det med for eksempel board stall, og det er på en måte målet til en kontrolldekk. Hvis i den matchen jeg snakker nå mot en aggro, så er hele målet til det som har kontrolldekken å få lagt ut et dyr som er såpass stort at det er en dårlig idé for den aggro-dekken å angripe, for han kommer til å da miste sine dyr.
Ja, eller noen spiller jo walls. Du har jo kontrolldekker som er bygd på en sånn erketype som man kaller for blå-hvit skies, som man for eksempel spiller vegger med høy toughness, så aggro-dekkene ikke kan slå igjennom. Ja. Og så vinner man tilbake med at man slår igjennom med flying creatures, ja. En type sånne erketyper som har vært i mange år da.
Ja, og da tenkte jeg, og bare et eksempel for å vise hva jeg mener med en boardstall. Hvis du ser på isolert, at du sitter med en 3-4, og jeg sitter med 3-3-dud, og vi er på 20 liv begge to. Hvis jeg angriper da med de 3-3-dene,
så vil jeg blokke med min 3-4, og ja, drepe en av dine 3-3-er i runden.
Ja, og du får 6 skade første gang, neste gang så får du 3 skade, for vi regner med at du ikke vil angripe, ikke sant?
Nei, jeg må jo så blokke.
Ja. Og så står vi der, og du har fått 9 skade, 11 liv, og da står jeg med 3-3, og du står med 3-4, og hvis jeg angriper da, så vil du blokke, og så kunne drepe meg etter det.
Så tar jeg over spillet.
Så jeg vil jo ikke gjøre det. Så da har du på en måte, i den situasjonen har du skapt en boardstall, at det er dumt av meg å angripe.
Ja.
Vanligvis i en kamp så er det jo masse ukjente, du har kort på hånda, masse ting kan skje, så noen ganger så kan det være lurt at hvis jeg vet at jeg har veldig mange lightning bolt for eksempel i dekken, masse kort som gir skade direkte til deg uten at jeg må ha kontroll på battlefield, så kan det være en idé for meg at åja, får jeg alt til 11 liv, så kan det faktisk være en måte å vinne på.
Som for eksempel hvitere burn-dekken gjør i modern,
ja,
formatet.
Og det, da kan man gi på et begrep som går litt på playing for your outs. Du kjenner din egen dekk, du vet hvordan du kan vinne, og da kan det være mulig å gjøre på en måte litt dumme angrep, bare for å få motstanderen lavt nok i liv, så at du kan trekke kort som kan vinne deg kampen senere.
Disse begrepene er jo ofte velkjente, men det går litt på erfaring dette her.
Ja.
Hva man liker å spille, og hvordan man, hva slags dekk man har, rett og slett da.
Ja, så det var noen av de begrepene som er nyttig å kunne vite om for å spille Magic, og for å bli god i Magic, beherske dem til på en måte fingerspissene.
Ja. Så nå som vi har hatt pedagogisk time, så skal du inn på mechanics?
Jeg tenkte det, for da er det lettere å beskrive mechanics. Mange oldtimers skulle synes det her er kanskje tørgende kjedelig, men det kan jo være greit for noen å ha litt innsikt i det.
Old farts, dere får bare høre på. Dette takler dere.
Ja.
Kan ikke du ta oss litt raskt gjennom disse mekaniksene her da, Valle? Sånn som vi kan begynne med kicker.
Ja, nei.
Hva er kicker?
Nei, jeg vil begynne med en list.
Du vil begynne med en liste?
Ja.
Ok, begynn med en list.
Fordi det er nye abilities. Så jeg tar de nye som er for første gang nå i Dominaria United.
Alt i orden.
Så, en list. Det en mekanikk som du kan ha på dyr, og den sier i attack phase, så kan du tappe et annet dyr, og så kan du legge til poweren på det dyr du tapper til en listdyre som angriper.
Men det dyr du tapper for å gi en list, det kan ikke være sønnen din sikk.
Nei, vi har lagt denne klausulen for at du på en måte ikke skal gi haste til alle creatures du legger ut. For da blir det jo et veldig tempo, som vi var inne på, et veldig godt tempo-ability, og det blir det ikke her. Og det en begrensning til, og det at det dyr du tapper, det kan ikke selv angripe. Du kan ikke tappe et vision dyr og få måte, utnyttet ability mer.
Nei, du får ikke brukt poweren to ganger.
Nei, helt riktig.
Nei, altså det en ability, men jeg ikke blown away.
Nei, jeg har prøvd å faktisk notere det her, og jeg skriver ganske svak mekanikk. Og jeg sammenligner litt hvis du ser på Exalted, så var den ability vi hatt tidligere, som sier at du får pluss på hver creature, annen creature du har med Exalted, men det pluss både i power og toughness. Og da blir ofte dyr så stort at motstanden må dobbelblokke og så videre. Men det som skjer her er at du gjør dyret bare større power, så hvis det dyret da har 2 i toughness, og hvis du har en 2-2, så vil du kunne trade at begge dør, og derfor vil ikke den ability gi meg noen fordel her. Men in setting det vil gi fordeler, kan gi fordel, i board stalls. Og hvis du ser på det eksempelet vi snakket om i stad, jeg har 3-3-3, du har en 3-4, så sa du at her en board stall.
Ja.
Hadde den ene tretten min hatt en list, så kunne jeg tappe en av mine andre creatures og fått en 6-3.
Da blir en annen løsning på det problemet.
Og da må du trade din, og jeg står igjen med 2-3-3, så det på en måte en boardstone breaker ability. Så det små fordeler der, og jeg liker ofte abilities som ikke dominerer helt, så jeg kan like litt sånn som krever liksom små tuning.
En liten subtil en list.
Litt subtilitet liker jeg. Men i tillegg så har de, hvis du skal se på litt av de dyrene de har gitt en list, så har de litt dyr som utnytter det litt da. Hvis du ser på et rødt kort som heter Balduvin Berserker, 1-3 med en list, for 3. På papir ganske svagt. Men den effekten den har, når den dør, så kan du fordele det den har i power i skade til et annet dyr.
Så hvis den har blitt en lista og blitt stor og sterk, og ja, den dør, så gir den smakkaroo. For å si sånn, Samite Herbalist, da, som en 2-1 white creature, en cleric i setet, en common hvit gubbe, som veldig bra, synes jeg. Når den tappes, så får du ett liv, og enda viktigere, du får Scry 1. Den jo stilig å drive en liste på disse andre dyra, for da får du tappa den, og du får et liv, og du får Scry-et. Så da har du synergieffekter sånn for å gå ut over det da.
Ja, det nettopp, og den toendelsen har gjort en som er ganske sikkert død. Så de kortene har lagt litt opp til å kunne gi en list noen fordeler. Så tenkte jeg å gå videre til neste nye, og det en ability som knyttet til Sagar.
Read Ahead.
Det stemmer, og Sagar var vel egentlig noe som kom i originale Dominaria-settet.
Ja.
Og nå har de kommet med en ability til, og det den sier da, Read Ahead, at du kan velge hvilket kapittel du vil på sagaen. De fleste sagaer kommer med 3 kapitler.
Ja, for Read Ahead gir deg jo muligheten til Skip Ahead. Du kan jo bla litt lengre ut i sagaen, og så ende ut på step 2 eller 3 med en gang, hvis du vil det. Og det jo en morsom mekanikk, egentlig, synes jeg, for det gir deg masse alternativer og mer vurderinger.
Og bare for å si, de kapitlene du hopper over, de skjer jo ikke, så den effekten får du ikke.
Nei. Så begynner du på nummer 1, så får du 1, 2 og 3 hvis den har 3 forskjellige steg.
Ja, så skal du ha mest verdi ut av, så er det ofte at du begynner på 1. Men noen ganger så trenger du, det en stilling på bord som bare trenger akkurat en ability nå, og da har du muligheten til å hoppe direkte til det du trenger. Så det positiv, det en positiv effekt.
Ja, den liker vi.
Ta et eksempel her da, på en veldig god saga. The Cruelty of Gix.
The Cruelty of Gix, ja.
Ja, og alle sagene her har jo Read Ahead i Dominaria United. Men for å gå gjennom med stepsen her da, fordi den, et kort du gjerne plukker raskt hvis du ser den.
I draft,
ja. 1. Target opponent reveals your hand. You choose a creature or planeswalker card from it. That player discards that card.
Hvor mye koster den sagaen her?
Han koster 5.
Ok, så det en litt sånn dyr liten sak.
Ja, den gjør mye. Først får du plukke ut et creature som, eller planeswalker som det solid.
Ja, det jo greit nok, ja. Ja.
Og så kommer nummer to, som absolutt bedre, for da får du lov til å search your library for a card.
Ja, en two-true-effekt.
Ja. En bakdel, du får tre skade, men det men du, veldig verdt.
Det verdt.
Ja, det det verdt. Absolutt. Og så kommer nummer tre. Nå har du liksom ikke ballet på seg med value her. Nummer tre. Put target creature card from a graveyard onto the battlefield under control. Husker du steg 1? Da kan du plukke ut et veldig bra kort av motstander, legge det i grave.
Ja.
Steg 3, så kan du plukke det og få på din side.
Ikke sant? Men samtidig, hvis motstander tom for kort på hånda, så kan du hoppe over steg 1.
Ja.
Så det gjør jo den sagan her til liksom en sånn versatile greie, når du har den der read ahead-muligheten.
Akkurat. Så det var antagelig derfor jeg tok det med. Jeg litt smart noen ganger, skjønner du.
Ja, 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 ja.
Og så har vi neste nye mechanic, og det kanskje litt dårlig å kalle det ny, men det fått stun counters.
Ja, for den føles ut som har vært der lenge, stun counters.
Ja, for det den baserer seg jo på effekten som sier creature don't untap next round. Og det har jo vært der lenge på kort som for eksempel Sleep.
Så ja.
Sier de,
men nå har de fått et navn, altså.
Ja, og i tillegg så kan du få flere, så du kan ha jo tre stunt counters.
Aha.
Og i tillegg, du bruker en stunt counter, så jeg har et effekt som sier untap creature. Det finnes jo masse effekter som gjør det utenom untap face. Og det er jo ikke noe nytt at egenskaper har fått sitt eget keyword etter hvert. De kaller det evergreen keywords.
Evergreen keywords.
Ja, og det har man jo hatt, altså i starten av Written Magic, så var jo alle effekter nesten beskrevet. Du kan jo gjette på hvilken effekt, eller hvilket keyword ble can block flying creatures.
Er det reach?
Ja, det stemmer. Og den can block flying creatures, det var jo allerede i alfa, creature var det. Men det ble ikke et keyword før faktisk helt ute i future sight.
Reach kom i future sight.
Ja. Så det er noe, det er en sånn jævnlig effekt vi har sett at ting blir formalisert i keyword. Og så har vi noen gamle mekanikker som kommer i Dominaria. Vi har Domain.
Ja.
Og det er en mekanikk som gir et kort ekstra fordeler basert på hvor mange basic land types.
Basic land types, ja. Fordi det handler ikke om at du har land som ikke er basic, men du må ha basic land type, altså land som heter island, plains, swamps, etc.
Ja, og der har man jo maks 5 land types.
Ja.
Jeg tok en liten sjekk, for jeg begynte å lure på om waste.
Ja.
Nei, det er det ikke.
Det er ikke en basic, altså.
Så det er maks 5.
Så waste, som er en colorless type land, det er ikke en basic land.
Nei.
Nei, men det er bra info.
Så det er greit å vite om. Det er en mekanikk som ble introdusert i Invasion, og så kom det Conflux,
ja, som Charles of Olara midtsette.
Ja, det spilte vi en del.
Men det får meg litt til å tenke nå at der Exalted var jo også i Conflux. Så ja, Charles Block har noen likheter her. Vi har jo akkurat vært borte i et set nå, Nuka Penna, som har hatt veldig mange likheter med Charles of Olara, med trefarget hus og sånne ting.
I Dominaria da, så er domain ganske kraftfullt, har jeg opplevd, og en grunn til det er at du har veldig mange dual tap land som har to basic types hver. Nei, så det var domain. Vi kommer tilbake til decktyper, og da kommer vi tilbake til domain som jeg mener er ganske dominerende i Dominaria.
Åh, ka-ching! See what you did.
Så er det en annen mekanikk som jeg alltid har vært glad i, for det er også noe som gir deg flere muligheter. Og det er kicking.
Ja, for det er en sånn deilig effekt. Du kan gi noe mer.
Ja.
Du kan betale litt til, bare litt til, og så blir det så mye bedre.
Akkurat. Du får en ekstra effekt for å betale litt mer mana, altså kicking-kosten. Og ofte så er egentlig kortet ganske ok i seg selv.
Ja, så ofte så kan du spille kicking-kortet uten at du har fargen i dekken din for å spille kicker-effekten, for eksempel da.
Det er sant. For det er en ting i Dominaria, så er kicker-effekten er built in alltid en annen farge enn originalfargen til kortet.
Ja, det er jo litt dårlig gjort, men du får jo litt ekstra uttaket for å spille en splash-farge da, eller å spille et tapland som gjør at du kan få den fargen. Plus at du i Dominaria har et veldig kult land. Det heter Crystal Grotto, og det et land som, when it enters the battlefield, så får Scry 1. Det enters ikke tapped, så du får en colorless mana hvis du tapper det. Eller så kan du betale en mana ekstra, og så kan du filtrere det til å gi deg hvilken som helst mana-farge du vil. Få det tidlig er kanskje litt dumt, men få det sent så det helt supert. For da gir det deg muligheten til å kunne betale kickerkosten til disse kortene da.
Ja, jeg mener vi har hatt et lignende land før, som det var ikke sånn superhett i hvert fall det formatet som jeg husker. Og det er jo det at du filtrerer det, det gir ikke mana seg selv hvis du ikke bruker som colorless. Men det som positivt er den scryen, altså absolutt positivt.
Ja, jeg liker den. Og vi har jo sett flere versjoner av den her tidligere uten scryen, som mange pro-players har vært litt sånn negative til.
Ja, jeg har vært det, ja.
Ja, det ofte, altså, da har du bare spilt den i en deck hvor du har hatt splash-farger og sånn. Men i Dominaria United, hvor det er mye kicker og kost som du kan trenge å få betalt, så synes jeg det ofte er verdt å spille.
Tilbake til kicker, så som vi var inne på, så er kortene ofte overleiter seg selv. Og jeg har et eksempelkort her for å vise at noen ganger så tar på en måte kickerkosten kort litt over the top, for å si det sånn. Og da har jeg valgt Cleaving Skyrider. Koster 3 mana, 1 hvit og 2 colorless. Flash, 2-2 Flying Creature.
Som er i og for seg ok. Du betaler hvit 2 colorless for en 2-2 Flyer Flash.
Ja.
Det er innenfor det.
Ja, det er det. Er du heldig så kan du ambushe, altså hive den ut på motstanders angrep og blokke den ene og få det den ene.
Ja.
Det er jo på en måte optimale.
Eller kaste den ut helt på slutten av motstanders tur for å surprise attacke med neste runde.
Ja, men kicker-effekten. Betaler du en rød og to colorless i tillegg til de 3 mann du allerede betalt, så smeller det.
Da smeller det hardt.
Fordi når den enter battlefieldet da, hvis den var kicked, så deler den X damage to any target. Du sier, du kan velge creature, du kan velge face.
Rett i trønne.
Where X is the number of attacking creatures. Og jeg har brukt den sånn når jeg har spilt Go White for eksempel i Røvi. Så har det vært flere ganger jeg har angript med sånn 7-8 creatures. Og så har jeg declared attacked og tappet disse, og så smeller jeg ut den. Og så er det bare 8 skader rett to face, så det kan fort være lite.
Det smakker du. Men da må du ha 6 mana da.
Du må ha 6 mana, så det koster litt.
Ja, og du må ha hvit og rød mana. Men den har jo en annen surprise-effekt her også. Kan du ikke spille den ut når motstanderen angriper deg med sine 8 dyr, så kan du smelle den ut og så gi lik skade til attacking creatures.
Og det kan også redde deg litt når motstanderen har måttet regne seg ut til at ja, nå har jeg little, jeg kan slå med alle disse, så dør du. Men med den her så kan du smelle bordet, si han er ut med 5 stykker, i 5 skade til 1 creature, få bort det, og i tillegg blokke med den her.
Det er stygt.
Så det kan snu veldig om på alle utregninger man har gjort i forhold til om det her kommer til å gi liten skade eller ikke.
Og i tillegg, for det kommer vi ikke bort ifra, vi må jo snakke om balansen i Dominaria. Hvit er mye spilt. Dette er et hvit kort.
Ja, nå er vi gjennom mekanikkene, så jeg skulle nå egentlig gå over på...
Jeg har foregrepet litt, nå får jeg beklage så mye.
Nei, vi skal over på det du snakker om nå, men jeg tenkte jeg skulle bare ta en rask runde med min arena-karriere for dette setet, og så skal vi gå gjennom decks som vi liker, og du er jo egentlig i gang der.
Ja, her er det jo håret av bud og kjøreplan og greier, men ja, greit.
Jeg tenkte jeg skulle prøve litt. Gjør litt ordentlig denne gangen, men det er jo ikke så lett når jeg har sånn wildcard som deg på siden her, da.
Nei, får holde meg litt i tøllene, da. Så får jeg bare kjøre på.
Det jeg håpet på var jo at jeg kunne sitte her litt, smile litt lurt og fornøyd, klappe meg på skuldrene og komme med skikkelig gode stats.
Ja, for nå har du grindet arena, du.
Ja, når torsdagen kom og dette ble lagt ut online, tenkte jeg, nå skal vi grind litt, så jeg skal komme med god innspill til en first impression, som jeg hadde tenkt å ha rett etter helgen.
Mm-hmm.
Nå ble det jo ikke helt sånn, men jeg startet alt med det utgangspunktet, og begynte å spille på torsdagen, og ting gikk egentlig veldig bra. Jeg merket at jeg hamnet veldig mye i en go-wide-deck som var basert på hvit, gjerne hvit og rød.
Ja.
Får ut masse creatures, jeg skal gå inn på selv dekken litt senere, og hive pump-spill og bare fint masse skade ganske fort.
Ja, en tempo-deck med go-wide-elementer der.
Og det fungerte veldig bra på torsdag. Og så fredag tror jeg hadde pause, var det quiz og litt sånn, så jeg begynte å spille på lørdag. Og da følte det som man på en måte, nå hadde community skjønt noe. For da begynte det å butte ja. Litt mer. Og jeg hadde også kommet meg opp på Platinum Level 2-nivå på arena. Og da begynte det å butte. Da stoppet det faktisk veldig, og jeg begynte å revurdere hva jeg gjør, så jeg begynte å gå opp på en del sånn domain-decks og litt sånn.
Så fem-color-decks, ja, hvor de kjører og good stuff og land fra, ja, og ting som trigger domains da.
Ja, den domain-decken føler jeg krever litt kunnskap for å forstå hva du trenger av de forskjellige måte push-spilsbrikkene. I tillegg, som jeg liker ikke å klage, men jeg noen ganger så føler du liksom at det bare stopper på arena.
No mean.
Ja, som jeg har sagt der, du føler liksom at du står og prøver å komme oppover den stigen, og så står bare Gandalf der, bare, you shall not pass. Og da er det liksom, det er samme om du sitter der med topp tre bomben i dekken, og du bare føler, ah, det her kommer til å kruse inn. Nei, her skal du ikke.
Her skal du ikke få til. Nei, sånn er jo Magic noen ganger da.
Ja, det er nok litt sånn, og jeg tror at man kan føle det enda mer på arena, fordi du har det pairing-systemet, at du skal møte folk på samme nivå, så kan nok det påvirke den opplevelsen litt da. Og noen ganger så har man uflaks, noen ganger har man liksom bad runs da.
Det er jo et flaks-uflaks-element ja. I Magic.
Ja.
Men sett i motsatt fall da, så hadde det vært kjedelig hvis nye spillere hele tiden kunne møte masse erfarne spillere og aldri få noe ut av det. Så det er jo litt bra at det er klassifisering her også.
Ja, og jeg har jo spilt ganske mye sjakk, og der er det jo veldig lite tilfeldighet. Og da er det jo sånn, hvis du møter en som er rate på 200 rate på en høyre enn deg, så vet du om det er garantert, her kommer jeg til å tape. Mens i Magic så har du alltid der, oi, jeg kan jo slå alle.
Ja.
Så absolutt, jeg liker det, og derfor liker jeg Magic. Så jeg skal ikke dra den noe lenger, men det butta veldig. Så hvis vi går gjennom hele karrieren min på Dominaria United da, fordi her er jeg registrert på Untapped GG, anbefaler den for masse stats der.
Så, Untapped GG?
Ja.
Ok, der har du registrert deg.
Ja, det har jeg tro, kanskje det er automatisk registrering. Du får sjekke, for jeg har gjort det for deg også, som nettopp har begynt å spille litt på arena.
Ja, for jeg har blitt lurt av deg og vår gode venn Paul Solhaug til å spille arena. Og jeg var jo veldig kritisk til arena, det skal jeg innrømme.
Mm.
Det vokser på meg. Som relativt fersk arenaspiller, så er jeg fortsatt irritert over at det ikke tapper ordentlig. Det er sånn, det er en millimeter til høyre, så er ting tappet. Så du må følge litt mer med enn det jeg er vant til fra Magic Online og sånne ting.
Ja, jeg synes det er mye mer smooth, visuelt fint. Så jeg synes det er en god del ting som er bedre på arena. Men jeg vil likevel ikke anbefale å bruke veldig mye tid på grindende ladderen, for det er en måte å fort bli veldig lei av Magic også.
Vi er vel veldig enige om at jeg må ha gathering i Magic.
Og
jeg må ha felk.
Ja.
Felk.
så det er bare advert deg om det. Men jeg skal si litt stats om Dominaria United for meg på arena, så har jeg spilt 44 timer og 7 minutter.
44 timer da?
Ja.
Ok, du har spilt en lang overtidsuke, du, på arena.
Ja.
Siden du kom.
Ja, så derfor det er litt, det her ble ikke noe first impression, det her ble, som jeg sa, nå er vi litt lei om dette.
Ja, du er veteran. Ja.
Og jeg spilte pictorial seire, og 187 tap, vindprosent 52%, og kom meg ikke opp på mythic denne gang, altså. Diamond level 2. Så det her var egentlig dårlig sett for min del.
Det er midt på treet, men
jo, men jeg pleier å komme på mythic, og skal jeg liksom sammenligne med min all-time high run, så var jo da jeg kom jeg på mythic nummer 1, som du nevnte en gang, og da spilte jeg kun 9 timer og 28 minutter.
Så dette er en hardere grind, altså.
Men da gikk jeg jo 70% vinn, så vinnprosent har veldig mye syv mye du må spille for å komme hele all the way, da. ska vi bara gå in på den go-wide-decken då.
Den rödvita?
Ja, det är den jag har spilt mest, så då tänkte jag skulle bara dra fram några av de korten som är liksom bread and butter i den decken. Och det handlar ju om att få mest möjliga kroppar, alltså mest möjliga dyr på battlefield, och så pumpa alla dyra med ett massbombspel. That's the basic. Och då vill jag nämna på common nivå har du Argivian Cavalier på 3 mana.
Ja, det är en Toto, en listgubbe som lagde en enen dud.
Ja, det är helt riktigt. Och så har du för 4 mana en vit och 3 colorless Captain's Call.
Ja, det är ett sorcery-spel som lagde 3 enen duds.
Ja, ikke verst som du har fått med deg litt av kortet.
Ja, ja, ja.
Så der får du jo tre kropper.
Det er jo en token-strategi.
Det er det. Og så har du et kort som utnytter litt dette og får mange creatures i bordet. Og det er Griffin Protector. En hvit og 3 colorless. Det er en flying 2-3.
Som ikke drar skinn av pølsa i seg selv for den kosten. Men den har noe veldig spennende.
Ja, hver gang et annet creature enters the battlefield. Så får du plus 1, plus 1.
Så hvis vi tenker nå at vi spiller den i runde 4, og i runde 5, så spiller vi en Captain's Call, så legger vi 3 enengubber, så får den 2-3 flyer da, plus 1, plus 1, 3 ganger.
Ja, så det blir en 5-6 flyver. Et veldig keycard i den strategien da blir jo da Heroic Charge, 2 hvite og 2 colorless, og det er den massepumpen som vi kaller det, som sier Creature Control, get plus 2 plus 1 until end of turn. Så de 3 enene dine blir plutselig 3-2 alle sammen.
Ja, og den har en kickerkost som gir en trample også.
Ja, og den har jeg opplevd som faktisk ganske nyttig, for det er ofte folk blokker med creature med ganske litt toughness, og den extra damage du får igjen kan faktisk ha litt å si.
Altså. Den kan ha litt å si. Men jeg tenker jo å sitte og grinde arena i 44 timer og spille den go-wide-decken her, det må jo, unnskyld uttrykket, bli jævlig kjedelig etter hvert.
Ja, og det har jeg ikke gjort da. Det har jo endt opp med å spille veldig mye domain decks. Jeg vet ikke om du vil si noe om den varianten du har likt godt, som der du tar hvit med svart.
Ja, jeg har hatt litt suksess med hvit-svart i formatet her, og den bygger på mye av det samme. Den er ikke like god wide. Du spiller ikke like mange Captain's Call, og du spiller ikke like mange pump-spells. Men du satser litt mer på enkelt dyre da, og spiller Take Up the Shield ofte, for det er litt mer keycards i hvit-svart her som du vil spille. Take Up the Shield er jo en instant som beskytter dyret ditt og gir det pluss 1 pluss 1 counter og lifelink, som gjør at det samtidig overlever ofte en battle, fjerner et dyr fra motstanderen, samtidig som man vokser til neste runde.
Så dette er en deck som legger en trussel ganske tidlig.
Ja, det er mye mer en 2-drop-slott-deck. Du spiller tidlig dyr, og så passer du på å beskytte dem. Og når du kommer litt uti der, så får du ofte en hvit-svart uncommon creature som er ganske viktig for decken. Elas Ilkor, sadistisk pilgrim heter den. Han er en Toto Death Toucher. Den sier at når et dyr enter battlefield under your control, så gainer et liv. Og når et annet dyr du kontrollerer dør, så mister motstanderen ett liv. Så det er en sånn late game finisher på det. Og i tillegg så er det uncommon legenden Aron Benalias Ruin, som er en 3-3 mennes dude for 2 hvite og en svart. Han kan jo sacrifice en annet dyr med og gi pluss 1 pluss 1 counter til hele laget ditt. Og dette er en deck som ikke er like go wide, men det satser litt mer på enkel creaturene. Og det er masse super kort der, som Phyrexian Missionary, og kort som gir deg litt sånn card advantage, som er verdt å følge med. Jeg har ofte hatt mye mer suksess med hvit-svart enn hvit-rød formatet. Fordi retten og sletten så sitter mange og plukker hvit-rødt i draften, og det er lettere å få tak i de svarte kortene.
Og sånn jeg leser dekkene, så er hvit-rød litt mer all-in. Jeg bare gønner på med det, mens i den hvit-svart så har du litt mer card advantage, som du nevner. Du kan få kort opp igjen fra graveyard og sånn, og rebuild battlefieldet da.
Ja, for du har litt mer life gain på den også.
Ja, fordi den rødhvite er sårbar mot en type kort, og det er mer sånn mass removal, minus 1 counter, minus 2 counter til hele battlefieldet. Sånne ting er den veldig sårbar for.
For det er jo mange vredere formatet. Nå har vi jo snakket litt om sånne erketypekort og ting som skjer her, men det er jo fargekombinasjoner som du nesten aldri ser, som ikke spilles, fordi det rett og slett ikke fungerer like bra her. Rødgrønn er jo en erketype som du ofte ser, som du ser veldig lite i Dominar United. Svartgrønn ser du nesten ikke.
Det er sånn jeg har følt formatet er da, så er det den go-widen hvitbasert, gjerne med rød, og du har også noe med svart. Så har du domain som jeg føler er mye av. Det er folk som går gjerne femfarga, og det er en mulighet fordi du har disse do-landene, som er commons.
Ja.
De er det ganske lett å få tak i. I tillegg så har man en del måter å hente opp land på, men hvis du går inn på domain-dekken, så må du ha fokus på, har jeg opplevd da, for i starten når jeg sleit veldig, så gikk jeg, vi kan gå bare alle farger og regne at det ordner seg.
Ja, sånn, ja.
Da blir det for mye.
Det er greed.
Ja, du har ofte dobbelt kost, altså du krever to røde mana, to blå, det blir for mye.
Ja, det funker det.
Du må ha noe fokus, det har jeg lært etter hvert, du må være grønnbasert, fordi det der du har flest kort som henter land for deg.
Ja.
Og du må gjerne ha to, maks tre main colors, og de siste må være sånn tynne splash, for å være litt sikre at du kommer i mål med å få spilt alle kortene i dekken. Så i den domain-dekken, først pass på at du får land du trenger, der å plukke, jeg tenker sånn i hvert fall 5-6 av disse tap-landene, som gir to farger.
For det er ikke noe gøy å spille Magic hvis du ikke får spilt kortene dine.
Nei, og det kan fort skje hvis du er alt for grådig og skal gå for mye kort. Og så vil jeg også trekke frem et kort som jeg i starten tenkte, det er ikke noe bra i det hele tatt. Og det er Floriferous Winewall, som er en grønn, en colorless Defender 02.
For to koster, ja.
Ja, og kommer den i bordet, så kan du se på de neste seks kortene og plukke et land derfra. Og se på de neste seks, det holder, ja, enda ikke omtrent missa på den.
Ja, statistisk sett så treffer du ofte på seks kort.
Et land.
Et land, ja.
Og det er alt du trenger der, men ofte treffer du liksom sånn at du kan velge med et par land og får den farge du trenger.
Ja, i en domain-deck så er det veldig greit.
Så den er blitt litt sånn, får jeg en domain-deck og ikke har noe sånn, så frykter jeg at det går til helte. Jeg liker gjerne å ha et par sånne.
Ja, mana-fiksen der er viktig.
Ja, og du har et par til som jeg trekker frem, som du har noe som heter Scout the Wilderness, to colors og en grønn. Den sier bare search your library for basic land and put it onto the battlefield tapped. Så det er litt grann ramp i den, men du må ta alle tre mana. Det er greit. Det er sånn, jeg vil heller ha den der defenderen som jeg nevnte.
Ja, for det er sånn nødløsning.
Ja, det.
Møter du en agrodeck, så vil du ikke sitte og dødle sånn.
Nei, det er litt tregt. Og du har på Uncommon så har du en som er bedre, og det er en saga, The Weatherseed Treaty, som sier search på steg 1, sier search your library for basic land, put it onto the battlefield tapped. En shuffle, så du får den samme effekten bare på steg 1. I tillegg kommer steg 2 gir en 1-1, steg 3 gir deg +X+X, der det er domainen til creature. Så den gjør den ganske mye mer,
ja.
Så den er en veldig god feeling på. Så det er på en måte, hvordan skal du sette sammen domain-dekken, så du får spilt kortene dine. Det er steg 1 for å lage en veldig god domain-dekk. Så må du ha, hvordan vinner dekken din? Så du må ha noen game winners. Og det her er jo et kort, nå skal jeg innom et kort som gjør det, et kort du kommer litt mer inn på etterpå. Men da har du Territorial Maro, men det den sier er at power og toughness are equal to twice the number of basic land types.
Så har du fem basic land types, så er det en 10-10.
Ja, ja. Og med en all-right domain så får du ofte kastet den i runde fem og får en 10-10.
Ja.
Og det er en reell trussel.
Det er en reell trussel. Men det, altså, vi snakker jo litt om de arketypene som...
Hvis du lar meg nevne et par plagsomme domainkort.
Kjør på!
Du har Merias Outrider.
Ja.
Et rød 4-4 reach. Men den har en effekt som er litt annoying. Den sier, når den enters battlefield, så gjør den skade til opponent lik domain.
Lik antall basic lands.
Ja.
Ja. Og den smerter jo ekstra i to-headed giant som vi har spilt den med.
Ja, det er
den,
helt sykt.
For den gir til each opponent. Så den er sado.
Ja. Og da, jeg har også merket i litt sånne der grindy, lange games, der begge spiller en slags sånn treg domain-deck i draft, så er det fortsatt plagsomt. For det kan være fem i skade, kanskje det er en til, da blir det plutselig opp i ti, kanskje han dør, du får opp for grave, kastet igjen. Nei, den er litt annoying. Og så tenkte jeg skulle trekke frem et par andre, for i domain-dekken da, så har du på en måte, hvis du får man at du kunne spille alle fargene, og du har gjort det litt tidligere draften, så kan du egentlig begynne å plukke the good stuff i forskjellige farger.
Ja, for da sitter du bare og filtrerer og skummer fløten nu da.
Ja.
Så da har du landet til å spille alt du vil.
Ja, så ja. Du kan spille store, bra bomber i masse forskjellige farger. Men det jeg merker at det et par kort som på en måte har overrasket litt i meg i den dekktypen her, og det da vil jeg tenke om
Tatuova.
Steward of Tides, to grønne og blå. Og den sier at land creatures you control have flying, og whenever a land enters the battlefield under control, if you control seven or more lands, up to one target land you control becomes a 3-3 with haste.
Den har jeg tapt noen ganger. Og den, hvis det en board stall her, og den i bordet, så vinner den som har den, så enkelt det.
Ja, da gjelder alt å bare prøve å protekte den, og få den til å bare gjøre jobben sin jævnlig.
Ja, for den engine som lager 3-3 flyers ut av land du spiller. Så det et veldig bra kort.
Ja, så det en veldig god game-winner som jeg ikke oppdaget helt i starten. Og for å bare avslutte greia med domain-dex, så jo ofte det å få card advantage hele et viktig poeng her.
Så og overleve en tempo-dekk da.
Ja, absolutt.
Du kan ikke bare gå value. Du Nei. Må spille early drops, du har noe å blokke med, og du må gjøre noe de første tre rundene.
Du må det, og du heldig å ha fått en litt overleit vrede sak, så hjelper det også veldig.
Ja. Og så har du også en sånn veldig sær, litt morsom dekk her, som Defender-dekket, hvor du kan plukke masse Defender-creatures, og så har de synergier med hverandre.
Ja, og i Defender-dekken så the go-to-card Wing Mountain Chaplain.
Ja, fordi det en win-condition. Det en 3-3 Defender som... 0-3 Defender som gir deg 1-1 flyers lik antall Defender du har når den kommer i bordet.
Ja, den koster en hvit og 3 colorless. Han sier i tillegg at hver Defender spiller etter deg i bordet gir også en 1-1.
Ja. Defender-dekken litt vanskelig å gå inn i, fordi du må ha noen keycards skal det fungere. Du kan ikke bare plukke dårlige defenders, du må ha noen av de finisher-defenderne, for å kalle det.
Ja, og ofte føler jeg at du også ofte går en del farger, så jeg av og til begynt på en måte domain, begynt å ta en del land og landfix, og de grønne som defenderne snakker om i sted, det jo defender, så det synergerer bra, og så jeg plutselig, oi, der kommer en wingmantle, ja, da tar vi den, og så jeg litt mer på utkikk etter andre defenders etter det.
Ja.
Uncommon defenderne da. Det en blå uncommon defender og en svart blå mildut motstander, svart i skade til opponent. Alle de en potensielt game winner i trege kamper.
Ja, men det altså en vanskelig dekk å drafte, og du må få korta for å gjøre det.
Ja, jeg møtte, da følte jeg var litt på bash-skikken, jeg møtte motstander, og han tror han la et par defenders, og så kom en wingmantle, så da fikk han 3 1-1-er. Nesten, så kom wingmantle til.
Ja, det
er da fikk jeg plutselig for begge trigger jo, ikke sant? Så da fikk jeg...
7 1-1-er til sammen, da.
Ja, jeg tror det var det. Men så kom en til etter det. Det var det som var syk, og da bare... Hallo.
Det 12 1-1-flyers.
Og jeg klarte å overleve en stund. Så litt senere kom nummer 4, så var 4 wingmantles.
Ja, okay, ja. Men det mental.
Da har du så mange av dem.
Det wingmantles.
Da begynner Defender-dekken å bli veldig god.
Men Valle, nå grinder vi litt tune til folk her. Det blir mye preik og detaljer.
Ja,
jeg tenker litt sånn, vi får løfte det litt på archetype-nivå. Til synlatende så det åpent, det farger du kan plukke fritt, men i det hele og det store her, så det en 3-4 decks som competitive.
Ja. Go wild med hvit, rødblå, tempo den jeg har likt best, domain, five color.
Og alternativt hvit-svart, som vi synes fungerer ganske.
Ja, og alternativ The Crazy
Defender.
Ja.
Og, Wing Mental.
Ja. Mange sett har på en måte et par sånn uovervinnelige raybomber. Føler ikke helt det det. Det noen veldig solide her.
Gudskjelov så slipper vi hvit-blå hexproof flyers som vinner uansett
noen. Ja.
Green Trawler som ødelegger hele formatet for eksempel. Men vi har jo hatt noen kompliserte, detaljerte sett nå med masse synergier. Jeg føler Dominaria litt enklere. Det mer basic. Jeg får litt mer core-set-feelingen av det, egentlig.
Det er så bra fix her. At det disse tvega, det gøy å kunne spille alt mulig, men det blir også ødelegget litt også. At du kan på en måte, får du fixen, kan du plukke litt fritt. Og jeg føler at jeg møter veldig mange domaindekk som har litt det samme opplegget. Det var gøy i starten, men nå jeg på en måte litt lei.
Ja, det ikke et sett jeg kommer til å spille aktivt i mange måter, det det ikke.
Men på søndag så spilte vi prelis, tror jeg.
Det gjorde vi. Og det var jo bra oppmøte. Det var mange, mange som spilte Two Headed Giant, og det var mange som spilte single pre-release.
Ja, og det var nede på biblioteket da på Nydalen.
Vi spilte hos OMF i Oslo. Vi spilte Two Headed Giant, og vi fikk jo et lite lokale for oss selv, altså et lite rom der inne, som Magic Podden kunne ha intervjuer, og vi koste oss skikkelig.
Ja, for vi hadde jo med vår lille Mikk vi da, ute, til å høre om folk hadde lyst til å fortelle litt om deres... Magic-opplevelser?
Ja, vi hadde noen fine opplevelser, fine Magic-møter, og vi spilte jo bra Magic også, gjorde vi ikke det?
Jo, altså, nå blir jo dette litt sånn bragging, men vi vant jo de fire kampene vi spilte da.
Det var gamle sirkushester som motet salmer i det der.
Ja, vi har jo spilt en del toger før i diverse turneringer, så det jo noe vi liker veldig godt.
Ja, noen ganger så den gamle eldste, vet du.
Det føles nesten litt sånn slemt når vi intervjuer alltid etter vi har vunnet kampene.
Ja, først så slår vi dem, og så intervjuer vi etterpå. Ja. Det burde kanskje vært omvendt.
Ja, jeg lurer litt på det, men folk tok det veldig sportig da.
Ja.
Så angående disse intervjuene, så har vi de bare lagt de på slutten av podcasten.
Ja.
Rett etter hverandre skal du høre litt om de folka, og jeg må jo si at det jo veldig mye forskjellige typer folk som spiller Magic, og det hører du hvis du lytter på de tunene, så det ble absolutt gjort.
Ja, vi spilte jo faktisk en Three-Headed Giant inne der også, så ja, veldig spennende. Kult å møte nye folk.
Da har vi kommet til denne episodens...
Hva skjer da?
Ja, hva skjer da, Valle?
Ja, det blir litt nedtur da, for jeg har jo ikke fått så mye informasjon, og når jeg sjekker litt sånn Facebook-gruppen, så virker det som det den litt sånn vanlige, ukentlige struktur med noe draft og sånt, så det ikke noe sånn store ting å melde om, som jeg vet om.
Nei, så det vanlige Magic-kjøret.
Ja.
Med brukerposer også, ja. Men du har jo en announcement å komme med.
Det har jeg, og det at det var jo en VPN-profile i Trondheim. Og den ble vunnet av en vi kjenner ganske godt. Det var Kim Krohn Berle.
Han god.
Gratulerer, Kim. Han spilte en grønn-hvit Heliod-kombo. Og er nå kvalifisert til Sofia.
Ja.
Så lykke til.
Lykke til.
Men vi tenkte at vi skulle bruke den Vashera til å annonse noe litt lenger frem i tid.
Vi har planer.
Ja, du har planer, og jeg gir meg på. Det litt sånn det fungerer også.
Ja, det samme gamle. Jeg har tenkt, og så har jeg funnet på noe rart. Og så pleier vi også å gjøre disse rare tingene vi kommer på. Og vi har tenkt til å kjøre en Magic Podden Open. Vi har snakket litt med Outland, vi har snakket litt med noen lokale game stores rundt omkring i det vidstrakte land, og vi har noen planer for 2023. Og vi har tenkt å kjøre noen Magic Podden Open-turneringer rundt omkring i forskjellige game stores, som kulminerer i en ekstasisk opplevelse i Oslo til en grand finale.
Det høres kult ut da.
Det blir noe å følge med på. Vi får bare planlegge litt mer, og så kommer vi tilbake med litt mer annonsement rundt det når vi har noe mer facts å slå i bordet. Men oppi alt dette her da, så er det noen som på frivillig basis driver og skal arrangere et uoffisielt NM. Så det skjer ting i 2023.
Da har vi kommet til episodens kort. Hva du har dratt frem i dag, Trond?
Fra det dype vel... Nei, i dag så har jeg tatt et kort fra Dominaria United.
Ja, okay.
Siden episoden i dag handler om Dominaria stort sett, så har jeg funnet et fantastisk gøy kort som jeg snakker litt om. Territorial Maro. Det er jo da denne grønne elemental creaturen, som koster 1 grønn og 4 colorless. Har det domain... Den dobbelt så stor som basic lands av forskjellige typer du har. Så har du fem forskjellige typer basic lands, så det den 10-10. Det som litt gøy med Maro, jo at de Maro-kortene, de har fulgt oss en lang stund. For Maro Sorcerers, de oppkalt etter den kjente Magic-designeren Mark Rosewater, Maro. Så Mark Rosewater lagde da kortet Multani Maro Sorcerer helt tilbake i Ursas Legacy. Og alle disse Maro Sorcerene jo en force of nature av et eller annet slag innenfor Magic Lore. Og det vel totalt 12 sånne Maro Sorcerer, Sorcerers, hvor blant annet Gaia's Leech, god gamle, liksom en av disse her da. Så det jo noe som Mark Rosewater har laget i sitt eget image da. Det var kortet for i dag.
Ja, da har vi kommet til vei sende på denne episoden altså, Trond.
Det har vi. En lang episode, men nå vi her.
Ja, jeg håper jo folk har lært noe. Jeg merker jo at her kunne jeg holdt på å prate i flere timer.
Kunne preika i mange timer om dette her? Det kunne vi.
Men om folk hadde syntes det var så interessant lenge, det vet jeg ikke.
Nei.
Men vi må se fremover, som vi alltid gjør, og vi har jo en liten godbit neste episode. Da skal vi ha et intervju.
Ja, nå har vi noe ordentlig å se frem til.
Og jeg tenker, hvis du skulle spurt Magic-spillere i Norge om hvem de mest ønsket at vi skulle intervjue, så tror jeg navnet her hadde kommet ganske høyt oppe.
Yes, for vi har ingen ringere enn Nikolai Herzog! Han Norges eneste Hall of Famer innenfor Magic. Han sikkert kjempeglad for at vi har kjørt en sånn syk intro på navnet. Det blir bra uansett.
Forventningen i taket.
Ja, forventningen i taket. Nå har jeg bare skjerpet seg, Nico. Nå må du levere.
Yes! See you next time.
See you next time. Ja, hei, da sitter vi her med to uheldige spillere som akkurat har møtt Trond og Valemon.
Ja, vi var litt heldige og vant den kampen.
Ja, vi hadde veldig flaks. Vi trakk riktig. Men få høre litt om dere da. Hvem det dere her?
Velle og Håkon.
Mm-hmm. Ja, hyggelig. Få begynne med noen raske spørsmål da, Valle.
Ja, ja. De tenkte jo bare, hvor lenge har du spilt Magic?
3 år.
3 år?
Jeg begynte i Lorwyn, så det mer enn 3 år da.
Det mer enn 3 år. Lorwyn, da vi tilbake til 2009, 2010, 11 rundt der, ikke det?
Ja, jeg tror det sånn 2009 eller noe sånt. Ja. Det en stund, ja.
Det var jo et gøy alt sett å begynne på det.
Det var det.
Masse flavor.
Ja, ja.
Og nå sitter vi her i OMF sine lokaler. Det jo ikke deres lokaler, da. Men vi sitter i Nydalen bibliotek. Ikke Nyland, som du pleier å si.
Deichmann Nydalen.
Deichmann Nydalen. Og så har vi akkurat joinet en to heter Giant-turnering, hvor vi har spilt mot dere to. Det bra oppmøte.
11 team på 2HG.
11 team på 2HG.
Og så var det nærmere 40 spillere på singleheten. Så det bra.
Ja, det jo veldig bra. Men hva synes du om setet?
Det veldig gøy, forløpig i hvert fall.
Ja?
Ah. Ja, og det jo oppsett stort å si at man vet hva tatt, for da blir man sånn. Men jeg har også opplevd at jeg koser meg med å spille det.
Ja, jeg synes det forløpig minner litt om et core-set. Det er noen synergier, men det ikke så avansert som siste Kamigawa var og litt sånn, så... Men du nevnte litt om en nybegynnerkveld, jentekveld. Hva kalte du det?
Det ble introdusert som nybegynnerkveld for jenter. Jeg er selv ikke binær, så derfor fikk jeg lov til bare sånn, det er lov å ha alle med.
For du definerer det som en hen?
Ja.
Ja, ikke sant. Og hvordan var det? Funket det bra?
Ja, vi begynte jo først med at de hadde laget klar 4 dekk av helt like farger.
Ja.
Der dekkene var liksom oppgitt i... Det disse kortene som inneholder dette dekket, og at vi kunne velge litt hvilke farger vi ønsket å starte med.
Ja, så det var pre-constructa i hver sin farge. 5 decks som ja. Dere spilte med da.
Mm.
Ja. Var det nye spillere som ikke hadde spilt Magic som var med da?
Ja, det var nye som aldri hadde vært borte i det før. Og noen som hadde vært borte i det før, men ikke spilt så mye. Eller, så vi hadde liksom et ark der det stod liksom hvilket stepp, så vi var hvilket stepp, eller vi skulle gå igjennom. Og,
ja. Ja, for da gikk man igjennom type untap, upkeep, draw, main. Ja, så kult. Det jo et veldig bra initiativ.
Ja, ja. Mm. Og som ganske ny spiller, hvordan synes du på en måte blir tatt imot i miljøet?
Jeg har jo observert mye først, fordi at jeg har jo dysleksi, og den går veldig inn på engelske. Så for min del, så når jeg får et ferdig dekk, så kan jeg bare forholde meg til de 7 kortene jeg får på hånd, og så leser jeg gjennom de, og ser hvordan de forholder seg til hverandre.
Ja, og da det supert å ha en pre-constructed dekk som ja. Noen har bygd.
Mm.
Så bra. Og det var her i OMF-regi?
Mm.
Ja. Men det litt applaus til OMF for å arrangere det.
Ja, og de kommer sikkert til å ha det flere ganger.
Ja.
Ja.
Så hadde vi da en draft där vi spelade med öppet så att de vid sidan av så var vi så till anvär de som kunde lite mer och de som inte kunde så mycket och så ja. Hjälpte vi varandra runt bordet till att välja kort.
Väldigt bra initiativ. Det liker vi höra och det är ju väldigt ordentligt att erfarna spelare visar nybörjare hur man spelar Magic.
Och jag vill också si som Toge så som då är också väldigt grej mot att bli på för då har du ju multer och lära och få hjälp av sidan.
Helt klart det är ett bra nybörjarformat. Men vi får jo ønske dere lykke til videre I konkurransen da.
Og vi har sett dekken, og det bra deks.
Det bra deks. Vi var heldige, Lola. Vi var heldige. Ja.
Nei, men takk skal du ha.
Ja, hei. Da sitter vi med to hyggelige karer som vi har spilt to headed blind mot. Kan dere fortelle litt om dere selv, kanskje? Hva heter dere?
Alexander heter jeg.
Og jeg heter Geir Martin.
Alexander og Geir Martin. Og dere har spilt Magic I noen år, sånn som jeg skjønte?
Spilt ganske lenge. Begynte, du har vel sikkert spilt lenger enn meg, men jeg begynte vel sånn litt før Earls of Saga, tenker jeg.
Ja,
jeg kjøpte 98-99 eller sånn.
Ja. Og jeg kjøpte ja. Min første starter I Ice Age.
Ja, så har jeg enda noen år på bakken. 96 eller sånn, 97 kanskje. Ja.
Har du spilt litt sånn kompetitivt også, underveis her?
Ja, en gang I tida. Jeg var kid.
Ja.
Spilt både PTQ-er og det som var da. Vært med NM 2-3 anledninger. Men det begynner å bli veldig lenge siden. Det sikkert 20 år siden.
Det Old Relic, sånn som oss, dette.
Ja.
Ja. Og det lettere å ha litt mer tid, sikkert også, til å satse litt mer.
Før internett, tenker jeg, det var litt enklere. Da kunne du være mer kreativ på hva du putta inn I dekken din. Og...
Jeg tror det en del lettere I dag å få seg en kompetitiv dekk enn det var tidligere. Både med bytte og kjøpe kort, og ikke minst vite hvordan du skal bygge dekket.
Helt klart.
Det var ikke så lett før.
Nettdekking.
Og dere noe mest limited spillere, eller?
Nei, jeg spilte Constructed da. Ja, okay. Det beste resultatet nu tror jeg har I Constructed, faktisk.
Ja, ok.
Så har høyest rating I type 1.
Og det som vintage, da.
Vintage.
Ja.
Har du topp 10 I Norge eller noe sånt.
Oi!
Det var en tweenie-dekk, så det... Vi har spilt Constructed, men Limited mer gøy. I hvert fall den nyere tid, uten internett.
Det ja. Synes vi også. Men hva synes du om setet?
Det her? Mm-hmm. Det minner meg egentlig litt om litt som Magic var før. Bare med masse brukne kort med mye tekst på. Jo, men både Domain og Kicker jo gamle abilities.
Ja.
Som var for 20 år siden.
Men så det jo... Det mange flere muligheter her, føler jeg, I hvert fall som en spiller nå på pre-release, at du kan gå så mange veier.
Ja.
I andre sett så har det vært låst mot mono, tofarva, du skal spille Spells Matters, deck eller ikke. Her har du ganske flere muligheter enn det du hadde før.
Jeg utgangspunktet fan av sett som tilrettelegger for at man kan spille femfarga og sånt. Ja. Det gjør det litt morsommere.
Og det pleier du å si at du ikke vært så glad I sånn Ravnica, sånn som setter deg veldig inn I dette her koldekombo når du skal spille.
La meg drafte sånn som jeg vil, for, ja. Men det jo mest på grunn av fiksinga bra da. Du har jo Rerland her, og du har Commonlands her, som alle I to farger.
Hva synes du om turneringa, OMF og oppsettet her I dag?
Ja, det greit.
Det ja, veldig fint. Det ikke veldig mange spiller, men lokalet det stort og enkelt å finne fram. Digitalt da, før og etter internett. Vi diskuterte det litt I sted. Det må ha en app for å finne hvem du skal spille mot.
Ja.
Veldig deilig.
Det noe med å slippe den der det arket på veggen som jeg snakket om,
ja, ja.
Og skvise seg opp imot 100 andre svette nerder for å se på en liste. Så det noen nyvinninger som jeg gjør. Alt var ikke bedre før.
Nei, jeg I utgangspunktet fan av Magic-turneringer og sånt nå. Det eneste jeg savner at nå har vi for så vidt litt tid da. Men vi spilte akkurat en runde før vi møtte dere også, hvor vi går til tid. Og det har jeg inntrykk med at det gjør man ofte I toåget.
Ja.
Det er ikke noe vits å fortelle meg at det masse fine butikker og restauranter og det da. Jeg har ikke tid til å gå på dem, fordi jeg spiller til tiden. Men det ikke fordi jeg spiller tregt, det fordi det her tregt.
Det her tregt format også. Så det,
ja. Ja.
Nei, men super, gutta.
Bra, jeg vet ikke om det blir kanskje å gnide inn. Vi vant jo kampen, og jeg synes det var
et play. Du måtte play si der. Det. Han må, Valle ja, måtte si det.
Jeg måtte si det, og så synes jeg det var et play som var litt akkurat der, fordi hele kampen holdt på å snu, fordi vi skulle spille en vrede. Hva heter det vredekortet igjen? Det jo Temporal Firestorm. Og han hadde 7 mana, så han valgte å beskytte et av sine creature med å kicke den. Og så satt jeg med Vodalian Hexcatcher, som sier at du betaler en mer, ellers blir det kantra.
Ja, det jo griseflaks, ikke sant, at vi satt med den.
Og den har flash, jeg fikk ut den og redda akkurat.
Så vi hadde flaks igjen, Valle.
Ja.
Som vanlig.
Vi tar flaksen vi
kan vi få. Tar flaks, vi tar den flaksen.
Så er det jo det. Ja.
Takk skal du ha. Ha det supert.
Ja, i runde 3 så sitter vi her med, hva det heter for noe?
Harald.
Gunnhild.
Og vi sitter med en til også faktisk.
Leonora.
Leonora, det en liten en.
Ja, 9 uker gammel.
Ja, så vi gikk fra 2-headed giant til 3-headed giant.
Ja, det første gang.
Ja, hyggelig å møte dere og spille mot dere.
Lykke morgen.
Kan dere fortelle litt om hvem dere og når dere begynte å spille Magic og litt sånn?
Ja, det vel jeg som mest erfaren av oss. Jeg begynte vel i 2006, tror jeg, rundt Morning Tide. Så jeg har hoppet en stund. Da var det jo jeg som introduserte deg.
Ja, jeg begynte vel for 7-8 år siden.
Ja, så jeg har hoppet en stund begge to.
Ja, så du har spilt mest Limited og på sånne event som dette her, eller?
Jeg trives mest på Limited, men vi spiller en del Commander også.
Ja.
Ja, så spiller med venner og i sosiale sammensetninger.
Ja, ja. Mest det.
Ja, og en liten en på turnering, det, ja. Det du har fungert jeg titel, jeg har ikke hørt veldig mye lyd jeg.
Nei, altså det første gang vi tenker, altså vi prøver ut, tester om det funker,
ja.
Og det har gått veldig greit, Robert, veldig greit.
Ja, vi så jo gjennom, eller hun var så veldig rolig de to første rundene, og så ble det jo, måtte hun ha litt mat nå i den runden her, men ble veldig fornøyd etter det. Så.
Ja, vi sa jo det at her noen som får magic inn med morsmelka.
Ja. Det sant, det det så at du nesten spiller mest 2G og Commander sammen, eller det så at du spiller singleturnering der hver og en spiller?
Ja, jeg ofte med på draft og sånn da, uten at du ofte med.
Ja, nå hadde jo jeg litt sånn, mens jeg var gravid og sånn, så var det ikke så gøy å spille og konsentrere seg lenge, så det har blitt det første gang på lenge jeg faktisk spiller.
Ja.
Men trives nok bedre med Commander eller 2G, hvor det litt lavere... kommer det mer koselig enn vi skal vinne.
Men det vi helt enige. Det synes vi er. Det kosemagic.
Ja.
Det det handler om.
Ja, jeg synes som regel de kamperne litt koseligere.
Ja.
Ja, det sant.
Vi spiller pappkort med bilder av alver og dverge, liksom. Det begrenset hvor mye seriøst vi kan ta dette her.
Ja.
Men hva synes dere om set da?
Første inntrykk er veldig bra. Jeg synes det virker gøy.
Mm. Ja.
Jeg har i det siste hatt en tendens til å prøve å gå, eller ofte gå litt mange farger uansett, så når du nå får en ekstra ting ut av det med domain, så er det veldig gøy.
Ja, det premierer grådige spillere.
Ja, absolutt, ja.
Nei, men skal vi bare si takk for intervjuet og takk for kampen.
Takk for det.
Ja,
takk
for kampen.
Jo, takk for det i måte. Ja, da sitter jeg med to hyggelige kompiser som vi akkurat har spilt Magic mot, da. Yes. Hvem dere?
Jo, jeg vel Falk, da. Ja. Du vet, en av de spillere som akkurat tapt.
Yes. Ja.
Og han sitter ved siden av Herman.
Ja, så Falk og Herman hadde gleden av å spille mot oss. Så hadde vi flaks igjen, da.
Ja,
vi har... Eller de ikke nok, så hadde de uflaks nå.
Ja, ja, ja. Vi intervjuer alle i dag, har vi intervjuet etter å ha slått dem, så det litt sånn... Men folk har tatt det fint, synes jeg.
Ja, det en sketchy podd. Men hvor lenge har dere spilt Magic?
Vi begynte vel Commander 2018,
ja.
Tror jeg okay. Vi begynte. Mm. Så var vi en liten gruppe på 4 stykker som startet da.
Så Commander er liksom det dere spiller mest da?
Ja, det vel hovedsakelig det vi har spilt. Vi har kommet på noen pre-releases og litt sånt innimellom, men det hovedsakelig Commander.
Hva synes du om setta?
Det artig.
Ja, det, altså det veldig, det virker veldig powerful. Det liksom mange, mange top-end-kort som bare virkelig kan ta over spillet helt da.
Vi har jo snakket litt om at det, tempo i det er kanskje litt tregere enn det vi har akkurat hatt nå, så man får lov til å spille litt med powerful kort og, ha det litt mer gøy å spille Magic da.
Det veldig gøy, for, altså sånn fra Commander da, altså rett og slett, når vi vant til at ting går litt sakte også. Så det sånn, endelig så kommer vi på en pre-release hvor du ikke dør av en ene flying etter et par runder, rett og slett.
Ja, jeg helt enig.
Så det dere og to andre kompiser som da spiller sin 2018, ja, og spiller på privaten på en måte, da.
Riktig.
Ja.
Mm. Så det var jo artig i starten. Da var det jo veldig mye home rules, og vi kunne jo egentlig ingen av oss spille skikkelig. Nei. Så mye kort som gikk litt skjeis.
Ja. Leste det ble ikke skjønt bra. Helt, og tenkte, ja, de gjør sikkert det her, og så vi bare kjører på.
Men sånn er det ofte. Sånn at læringskurve i Commander, for der skjer jo mye. Ja, der er mange triggers på stack, og...
Ja, og så er det jo fire spillere, så det, det er jo et helt... Man tänker helt annat än i Sealed och
så när jag tänkte nästan att det skulle nästan tro att det är liksom hög tröskel för det är väldigt mycket att lära sig och sånt nå, men det verkar som många lite nyare spelare syns Commander är invaliderat kul då.
Ja, vi har ju haft ett intervju med Tor Åkon Ökleby som är lite sånt Commander expert. Han snackar mycket om den sociala kontrakten när man spelar Commander. Det att man ska sitta och ha det gøy sammen. Ja. Det är inte nödvändigt det att man ska vinna.
Nej, och inte bli sån 3-1 på något att man passer på att ta den som kanske är starkast och lite sånt ting då.
Vi legger jo veldig merke til det, det er jo mye komboer vi kunne hatt i dekkene våre, men vi velger jo faktisk da å gå bort ifra de en-tur-komboene hvor du bare vinner med en gang, eller vi prøver å dra ut spillet da, så alle på en måte tar da subpar-komboer, tar lengre tid å bruke med vana.
Okay.
Det er noe vi liker da, så tar litt lengre tid.
Og for eksempel en kompis av oss har Ursa som en commander, og der har han både Winter Orb og Static Orb.
Ok.
Lockdown. Men hvis vi på en måte da den runden spiller casual, og vi liksom har, du spiller Dragons for eksempel da, og jeg spiller Atla Falani Eggs, så er det liksom, da blir det litt urettferdig på en måte.
Ja.
Så da legger han for eksempel den til siden og bare trekker et nytt.
Skjønner. Det er en sosial bra greie.
Ikke sant? Sånn gjør vi av og til. Bare for at det ikke skal bli helt umulig for oss å komme tilbake.
Ja.
Og det høres veldig ut som Tor Håkonsson da, som han beskrev det. For jeg er jo vant til å være mer sånn sikte veldig mot vinner, liksom. Så man må ha litt annet spirit på Commander, tror jeg, for å få liksom mest mulig glede av det. Men det er en kul greie.
Hva synes du om OMF og Prilis i Sverige?
Det er først vi er akkurat her på Deichmann.
Ja.
Men veldig positivt.
Ja.
Veldig bra lokal i hvert fall her, og sånn i det siste sånn var på hva var for pre-release var på?
Det var på New Capenna.
Ja. Ja. Det er jo trivelig å spille med nye mennesker, og du ser jo det er jo de samme folka som kommer om og om igjen.
Ja.
Så er det gøy å ikke spille Commander også hele tiden da. Da blir det jo faktisk at nå skal jeg spille de beste korta jeg finner og bare knuse motstanderen min så mye som mulig.
Nå får du lov til å spille alle de beste.
Så det er også gøy da, med litt sånn avveksling.
Så er det veldig gøy at alle sitter her med litt sånn janky deck.
Ja.
Det er ingenting jeg optimiser det hele tatt.
Og for å på en måte nesten bare spille Commander, så er det ikke verst å komme her, og vi kan kalle det en slags finale, og så det er bra jobba.
Ja, bra jobba.
Skål vi forhold til
det. Ja, skål for deg.